oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad! Stuudios on Einar Laigna ja räägime täna maailmavaadetest. Kirik kui Kristuse ihu, kogudus, mis tähendab ju ekleesia, maailmast välja kutsutute kogu, elab ometi siin selles maailmas. Enne Kristuse kannatuse tee algust küsib Jeesus Kristus jüngritelt. Palju teil mõõku on? Kummaline küsimus. Mitu mõõka teil on? Jüngrid vastavad 2 mõõka. Jeesus ütleb selle peale, sellest aitab. Mis kummaline kahekõne see on 2 mõõgast, mida see peab tähendama? Üldiselt jääb lihtsalt niisugune mulje, et tuntakse huvi, kas on enesekaitseks relvi ja saab siis selle arvu teada, et neid on 2, aga kummaline vastus sellest aitab. Arvesse võttes, et Jeesust Kristust arreteerima tuleb terve kohort Rooma sõjaväge, ütleme siis niisugune pataljon, Rooma väljaõppega Rooma elukutselisi sõdalasi, siis mis need 2 siviilisikut siis selle 2 mõõgaga siis teevad? Millest siin jutt on? Need 2 mõõka sümboliseerivad tegelikult 2 võimu. Vaimulikku võimu ja ilmalikku võimu. Ja selles niisuguses vihjes, et 2 mõõgast aitab, siin on visandatud ideaalse maapealse riigi kontseptsioon, kus ilmalik ja vaimulik võim, ilmalik ja vaimulik mõõk peavad siis olema koostöös, töötama koos ja eks kogu pütsantsluse näiteks Ida-Rooma keisririigi, mis rajati ju kristlikule alusele ja toetuskirikule, selle teoloogia kohaselt oli siis riik keha ja kirik oli hing ja kui hing ja keha on ühendatud, siis on tegemist elava organismiga. Kui hing on kehast lahutatud, siis on tegemist laibaga. Nii et meil on siin juba esimene väike vihje käes, et kui kirik ja riik on lahutatud, siis see riik on teadlikult ennast lahutanud juba eluandvast hingest ja ülejäänu on siis ajaloos ainult aja küsimus. Nii et siin on väga irriteeriv see 2 mõõga ideoloogia, mis tegelikult leidis oma erilise väljenduse kogu keskaja kultuuris ja väljendus siis keisri ja paavsti nii koostöös kui ka rivaliteedis, kus küsimus oli selles, kelle käes mõlemad mõõgad on. Ja selle pika niisuguse ajaloolise võitluse käigus, mis ühtlasi oli ka koostöö, kus loodi ainulaadne kristlik kultuur kogu sinna juurde kuuluva esteetika ja kõige muuga, et kuidas nende 2 mõõga vahekord siis peab olema. Kord on nad tasakaalus, kord oli keskajal see mõlemad mõõgad paavsti käes, kord jälle mõlemad mõõgad keisri käes. Kumbki ei saanud hakkama ilma teiseta, paavsti võim vajas ilmaliku võimu tuge ja kaitset selleks, et kaitsta kristliku kultuuri ruumi väljas sisse tungijate vasta ja sisemist riigikorda hoida ja samal ajal kogu keisrivõim ja poliitiline võim samuti leidis ju oma ainukese õigustuse ja põhjenduse kirikus ja teoloogilistes tõdedes. Hilisematel aegadel muidugi löödi see asi alates Prantsuse revolutsioonist täielikult lahku ja sõna vaba riikki ju tähendab vaba millest? Vaba kirikust ja sellest, et inimene tõrjub Jumala tahte oma elust täiesti välja ja tahab elama hakata ainult oma tahte järele. Milles on siis Piibli kogu üriku keskne teema? See keskne teema ongi ju kahe tahte vahelise vahekorra selgitamine, Jumala tahe ja inimeste tahe. Ja kogu Piibli kuulutus on ju selles ja kogu see problemaatika, profetid, seaduseandjad, et kuidagi moodi allutada inimlik tahe Jumala tahtele ja selles kogu see raskus seisnebki. Ühelt poolt meie oma egoistlik tahe, mis tegelikult kahjustab meid ennast, ja teiselt poolt Jumala tahe, milles väljenduvad loodusseadused ja millele kuulekas olek tagab inimesele allesjäämise, ellujäämise, elu õnnestumise ja elu püsimise. Nii sama lihtne see tegelikult ongi. Nii et on kaks maailma vaadet ja mitte rohkem. Sa kas oled Jumalaga või kui sa ei ole Jumalaga, siis kellega sa oled? Siis oled sa tegelikult saatanaga. Ja nüüd siin on väga palju segadust. Kahjuks on seda segadust ka piisavalt palju kristlaste eneste hulgas. Vaatame kahe olulise ja kõige lihtsama dokumendi põhjal seda erinevust ja siis me hakkame aru saama, milles asi tegelikult on. Pühakiri ütleb, et ei saa teenida kahte jumalat korraga. Sa kas teenid ühte isandat ja ütled siis hei teisele või vastupidi, aga et kahte isandat korraga teenida ei ole võimalik. Mis selles pühakirja ütleluses on? Kui tsiteerida, ma vabandan, et ma pereraadiost tsiteerin Leninit, siis Lenin kui vastaspoole esindaja, satanistliku poole esindaja, ütles ju selgelt, kes ei ole meie poolt, see on meie vastu. Ilistel aegadel siin oleme me kuulnud veel seda ütelust, kui George W. Bush ütles, kes ei ole meie poolt, see on meie vastu. Nendes väljendites on teise poole pealt samuti siis öeldud, et ei ole võimalik, nii nagu Lenin seda väljendas, kahe tooli vahele istuda. Sa kas oled ühe tooli peal või teise tooli peal. Nii et neutraalset positsiooni tegelikult ei olegi. Ja see neutraalne positsioon on paljudele tänapäeva inimestele üks suur illusioon. Öeldes ei ühele poolele, on nad automaatselt juba ennast määratlenud teisele poole. Ehkki nad ise sellest aru ei saa. Nii et seda neutraalset ala või tühja kohta kahe tooli vahel tõepoolest sinna istuda ei ole võimalik. Toome siis mõningad näited sellest päris konkreetselt. Võtame meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie kristlased, kes me loeme seda palvet mehaaniliselt, hea kui me loeme, aga hea on, kui me ka mõtleme, mida see tegelikult tähendab. Kõigepealt ei ole siin ju üldse juttu meie tahtmisest. Mismoodi kõlaks meie isa palve algus liberaaldemokraatlikus ja inimese keskses ühiskonnas? See kõlaks siis nii. Vabandan väga, kui see kõlab pilana. Meie, kes me oleme maa peal, meie nimi on väga tähtis. Meie tahtmine sündigu nagu maa peal, nõnda ka taevas. Või ütleksime siis nii. Meie tahtmine sündigu nii nagu maa peal, nii kogu kosmoses. Nii nagu meie ütleme, nii on. No ja ülejäänud siis, olgu olla meil ja lõpp on jälle huvitav. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. See tähendab Jumala päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Kas on siin ühegi sõnaga öeldud, et meie tahtmine on üle kõige või et kogu universum on meie päralt? Me näeme siin teravat täiesti seda kahe tooli erinevust. teoloogiline, religioosne. Religioosne on küll väga lai mõiste, ka vastaspool on ju sisult religioosne. Kristlik arusaam maailmast on Jumala keskne ja mitte inimese keskne. Kust on tulnud siis sisse see niisugune hullumeelsuseni ulatuv egokultus inimese kesksus? Seda võiks nimetada ka siiski paraku kristlikuks hereesiaks. Kui Vana Testamendi sõnumis Jumala tahe ja hõimudes elavad inimesed nendel meie oli olulisem kui mina ja mina pidi allutama oma ego alati üldsusele, hõimule, suuremale sotsiaalsele kooslusele ja oma ego ei saanud ega tohtinud vastandada üldisele hüvele. Nüüd Jeesuse Kristuse isikus on inimisik, hing tõstetud Jumala ees suurimaks väärtuseks. Aga see toimib siis, kui see hing jääb kuulekusse Jumala ees ja arvestab ja peab pühaks ja püüab ellu viia Jumala tahet enda juures. Homo Christianus, kristlane, on siis niisuguses mõttes inimese keskne, kelle keskus on rajatud Jumala isa austusele ja kui Jumala tahe valitseb selles isikus, siis see isik ei ole enam egoist ega egotsentrik, vaid Homo Christianus on see, keda valitseb taevane isa Jeesuse Kristuse mudeli kohaselt. Jeesus Kristus on kultuuris siis see kontseptuaalne arhetüüp, kellele kristlik kultuur siis taandub ja kujuneb. Me näeme siin niivõrd teravat ja erinevat vastuolu, et kui nii ideoloogiliselt selle mõttekäiguga lõpule minna, siis kaasaegne liberaalne ühiskond ei saa leppida kirikuga, ei saa leppida üldse Jumalasse orienteerunud religioossusega ja selle täielik vastand on see tänapäevane hulluseni ulatuv egotsentrism, inimesed, kes tunnevad ainult minat ja kes arvestavad ainult ise endaga ja see on ka üks põhjus, miks sotsiaalses elus inimsuhted ja kõige teravamalt lööb see välja perekonna elus, kus egod on kõigil nii suured, et enam mingisugune inimlik mõistlik kooselu ei ole võimalik, sest kui kõik alluvad ühiselt jumalikele seadustele, ei saa tüli olla, kui kõik alluvad ainult oma egodele, siis on loomulik, et peale tülide ja riidude ja sõdade sealt midagi muud välja ei tule. Seega võiks tänapäevase ideoloogia seisukohast lähtudes nimetada peaaegu, et meie isa palvet viha kõneks, nagu see tänapäevane keelepruuk on, sest meie isa palve ei tunnista mitte mingisugust egot, ei rõhuta inimese mina ja seetõttu öelda, et rahva ääl on Jumala ääl on kõige otsesem vale. Kogu piibli ürik räägib meile sellest, et rahva ääl ja Jumala ääl on enamasti üksteisega vastuolus, võib-olla erandlikult ainult siis kristliku rahva ääl, kes ise allub Jumalale ja tegelikult toob kuuldavale Jumala hääle. Toome Vanast Testamendist ühe näite. Kuningate raamatus on juttu kuningas Saulist, kes võetakse ametist maha. Ja mis on põhjus, mis otse öeldakse? Kuna ta ei täitnud Jumala tahet, vaid inimeste tahet, teisi sõnu, kuulas inimesi rohkem kui Jumalat, siis ei kõlba Iisraeli kuningaks ja kõrvaldati ametist. Lihtne, selge, ei vajagi pikka seletamist. Ja inimesed on püüdnud seda Jumala riigi ideed oma sotsiaalses elus teostada. Püha Augustiinus oma võrratus ajaloofilosoofilises teoses De Civitate Dei käsitleb seda teemat, et samuti on ainult kaks riiki, on Jumala riik ja saatana riik ja selle kahe vahel niisugust ei kellegi maad tegelikult ei ole olemas. Võtame järgmise näite. Dekaloog, 10 käsku. 10 käsus on kokku võetud siis väga lihtsalt igapäevase elu jaoks tarvitatud lühidad käsud ja keelud. 3 esimest. Mina olen Issand sinu Jumal ja sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval või asemel. See tähendab, et ainu Jumala kõrval mingit ebajumalat teenida, milleks tänapäeva maailmas näiteks võib ka ja sageli paljudel on tema auto või mõni muu selline vidin. See on see, mille suhtes või kelle suhtes tunneb inimene absoluutset sõltuvuse tunnet. See on tema jaoks jumalus ja üle tema seisev jõud. See, mis on suur ja millest kõik sõltub, tema nimi peab olema püha, see tähendab see, mis on püha, seda ei saa omikust õhtuni rääkida, seda tuleb kasutada ääretult, diskreetselt ja mõõdukalt, ainult nii palju, kui tõesti on tarvis, et see, mis on püha, ei oleks sagedase leierdamise läbi ära labastatud. Toome vastand näitena. Mida tähendab tänapäeval veel sõna demokraatia? Seda sõna kuuleb nii palju, et see sõna ei tähenda enam mitte midagi. See on oma sagedase tarvitamise tõttu kaotanud igasuguse tegeliku tähenduse ja lihtsalt üks labane sõna kõlks. See nimi ei kutsu esil enam mingit haardustunnet kellegil. 3. Käsk ütleb, sa pead pühapäeva pühitsema. Mis imelik käsk see on, kuidas selle Jumala pühadusega seoses äkki üks päev? Juba enne kristliku kultuuri oli pühapäev päikesepäev, Sonntag. Päike oli see, mis andis elu valgust. Päikese kultus oli elu ja valguse kultus. Vanader religioonides oli kõik päikesesse pööratud. Tajuti päikesest sõltuvust ja kristlikus kultuuris selle sodiaagi märgi keskele, kus ütleme päikese ümber on siis 12 tähe kuju sodiaagi märki. Me teame näiteks, et Kooti kiriku roos aken keskel ümmarguses see kujutab Kristust ja ümberringi 12 apostlit iga üks neist kehastab ühte tähe kuju ja esindab kosmiliselt võttes ühte kosmilist jõudu. Kogu kristlik kultuur ja lunastuslugu on ju seoses, nagu on öeldud ka pühakirjas, et kõik toimuks korra kohaselt. See tähendab jumalast seatud kosmilise korra kohaselt. Pühapäeva pidamine on selleks üks mõtiskluse päev, kus inimene pühendab mõtisklusele olemasolu, olemise, jumala, kõikide tõeliste olemasolu puudutavate küsimuste üle. Teeb ühe niisuguse eraldumise igapäeva toimingutest. See rütm on äärmiselt vajalik selleks, et inimolendina püsida. Meie vanema põlve kristlased ütlesid kirikus sageli nii. Nende kohta, kes pühapäeval kirikusse ei tulnud ja nende kohta, kes pühapäeva ei pidanud, ütlesid siis vanema põlve kirikulised tihti sellise lause. Mida teab siga pühapäevasest päevast? No peale seda repliiki sobib teha väikene paus, et see repliik tegelikult meie teadvusesse jõuaks. Mida siis teab siga pühapäevasest päevast? Vastus on ju selge, ega ta ei tea küll. Nii et need 3 esimest 10 käsu punkti, millele on rajatud kõik üle jäänud, on juba ise jälle sellised, milles ei ole juttugi vastupidisest, see tähendab inimeste tahtmisest. Järgmised käsud, 4. Käsk, austa isa ja ema. Tänapäeva elus paraku me näeme vastupidist tendentsi. Ka lapsi äsitatakse oma vanemate vasta üles, aga vanemad on ennem seda omavahel tülli aetud sellepärast, et mõlemil on ego, mõlemil on oma tahtmine ja kui perekonda ei valitse Jumal, siis on seal väga tihti, mitte küll alati, aga kahe ego kokku põrge ja selle kahe ego kokku põrke vahel siis kannatavad lapsed. Viies käsk ära tapa. Elu on püha, aga kui me mõtleme, kuidas abort ehk inimelu tapmine enne sündi jõuab tasapisi ikka edasi sinna maale, et nüüd juba räägitakse sellest, et enne sünnitust küsitakse emalt mitmetes kohtades siin maailmas juba, kas tahate last alles jätta. Ja nüüd järgmine aste on juba, et aga ka sündinud lapse võib tappa, sest ta ei olevat veel sotsiaalne olend, tal ei ole veel täit teadvust ja tal ei ole veel oma eluplaani ega nisuksi kavatsusi teada. Kuhu me selle piiri nihutame siis kuhu maale? Ja teiselt poolt hakkab vasta tulema eutanaasia. Ja nii nagu ka ema Teresa Kalkutast ilusti ütles, ühel päeval abort ja eutanaasia ulatavad seal keskel üksteisele käe, mis tähendab, inimest võib tappa alati, põhjuse selleks leiame ikka. Kuues käsk abielu, ega siin pole pikka midagi rääkida, abielu pühadust pole olemaski enam, räägitakse veel mingist kooselust ja kui Eestis ka 60% lapsi pidavad sündima nii üksikvanema lapsena, siis on selge, et ka nendest üksikvanema lastest kasvavad psüühiliselt vigased egoistid, kes tunnevad ka ainult ise ennast ja on kõlbmatud kooseluks teiste inimestega. Siis see käst, mis ütleb ära varasta, no kuidas saab üldse kapitalistlik süsteem püsida ilma seadustatud varguseta. Kaheksas käsk ära tunnista valet ligimise kohta, see tähendab ära laima. No vaatame ainult ringi, siis me näeme, mis toimub. Ja üheksas kümnes käsk, mis puudutavad siis üldse omandit, mis teisele inimesele kuulub, siis eks kogu see tänapäeva ühiskond ongi üles ehitatud selle peale, kuidas omandada mitte töiselt tulu ja vara, mis sulle ei kuulu. Ma arvan, et sellest kahest näitest, meie isa palvest ja kümnest käsust ja nende väikesest seletusest on selge, et kirik ja maailm on antipoodid ja siit tuleb ka küsimus meile kristlastele, kes me elame sellises riigis, sellises ühiskonnas, mis suusõnal ütleb niimoodi näiliselt küllaltki erapooletult, et kirik ja riik on lahutatud ja kristlastele siis püütakse selgeks teha, et usk on niisugune salajane eraasi, mida sa võid kodus teki üle pea tõmmates siis harrastada, aga nagu sellel ei oleks mingisugust kohta avalikus ühiskondlikus elus, et tõrjuda täielikult välja. Siit ilus järgmine küsimus. Kui meie kristlased kohtame elus mingis situatsioonis selliste inimestega, konfliktsituatsioonis, siis kas meie kui kristlased tohime seda konflikti lahendada kristlikult? Sellisel juhul me ju suruksime oma kristliku maailmavaadet tegudega peale ateistile. Siit järeldus, kas siis ateisti tuleb kohelda tema mõõdupuudega, tema arusaamade kohaselt, nii nagu see ütelus on, iga ühele oma, ühe sõnaga bandiiti tuleb kohelda tema meetoditega, kurjategijad tema meetoditega ja kõigile tuleb mõõta selle mõõduga, mis on nende oma maailmavaade. Kui sinu maailmavaade on jokk, see tähendab, et ka ebaõiglust ja kuritegusid võib sooritada, kui see on juriidiliselt ilusti siledaks räägitav, siis kuidas meie kristlased peame siis selle ideoloogia kohaselt, et usk on eraasi ja siin väljaspool kirikut on siis maailmaseadused, kas see tähendab siis, et me peame siin käituma samamoodi? Ühesõnaga, kuidas on võimalik jääda sellises maailmas kristlaseks? Ja kus on see piir, kust alates kristlane peab mõtlema selle peale, et kuidas selle kahe mõõga vahekord on, kelle käes on need mõõgad ja kuidas on nende mõõkade omavaheline suhe?
Olemine.
Ja olemas olemine.
Kurb on see, kui kogudused ja kirikud lasevad maailma ideoloogial tungida kirikusse. Ja kui antikristlikku ja jumalavastast ideoloogiat hakatakse kristliku sildi all samuti propageerima. Üks väike näide, inimese vabast tahtest. Nõukogude ajal alkohoolikud allutati sundravile. See tähendab, inimene, kes kannatas väga ränga haiguse käes, milleks on alkoholism, see inimene sunniviisiliselt viidi ravile. See oleks ju sama, kui vähihaige või ükskõik, mis haigust põdev inimene sunniviisiliselt ravitakse terveks. Mis me nüüd ütleksime tänapäeva mõtlemisviisist lähtudes? Oi kui kohutav! Sunniviisiliselt! Milline totalitarism! Inimene peab olema vaba, elus. Kui inimene põeb nakkushaigust, mis nakatab teisi, kas siis tohib teda isoleerida teistest või mitte? Ma ei hakka vastust siin tegema. Mis on siis armastuse väljendus? Kas sundravile saatmine on armastus või on armastus see, et inimene olgu vaba ja alkoholitsegu edasi ja terroriseerigu oma ümbritsevaid inimesi ja parasiteerigu ühiskonna seljas? Mis on siis armastus? Armastus ilma tõeta on lääge. Ma ei vabanda isegi selle sõna pärast. See on midagi tülgastavat, millega labastatakse armastuse sõna ära. Kass armastab oma peremeest, kui see peremees ise armastab kassi. Kuidas kass väljendab oma armastust? Oma ülimat armastust väljendab kass olend sellega, et ta lööb sulle küüned ja hambad sisse. Aga vaadake kassi silmi. Need silmad tilguvad armastusest. See on tema mood armastust väljendada. Väga äärmuslikul, vihasel kombel. Lääge armastus, milles ei ole tõtt, muutub armastuse paroodiaks ja selline armastus muutub jõuks, millest kuri ise toitub. Nii et kristlased peaksid tõsiselt mõtlema selle üle järele, milles on tõeline armastus ja milles on võlts lääge armastus ja et see sinu headus ei saaks toite pinnaseks, millel kurja nõgesed vohavad kasvada. Mitu head armastavat inimest on vaja selleks, et üks lurjus võiks rahulikult laamendada. Mõelge selle üle järele. Headus, mis soodustab kurja, mis laseb kurjal vohada, ja võlts armastus, mis seda toetab veel ja toidab, on hukatuslik ja kuritegelik ja jumala vastale käitumine. Kristlased peavad jääma kristlasteks ja nad ei saa kompromisse teha maailma ja kiriku vahel. Siin ei saa kompromissi olla, nii nagu ei saa kompromissi olla tõe ja vale vahel. Selle kohta tõi ilusa näite kunagi minu pihiisa ja ütles. Üks inimene ütleb, 4+3 on 7. Teine ütleb, 4+3 on 5. Kolmas tuleb ja ütleb, no kulge, ärge kakelge. Mõlemad tehke väike kompromiss ja leppige kokku, et 4+3 on 6. Mõlemad annavad natukene järele. Mõelge, kui ilus see on. Aga kõik, mis ei ole tõde, see on vale. Ja siin ei saa olla tõe ja vale vahel kompromissi. See on võimatu täielikult. Ja seetõttu ei saa ka olla, et jumala vastane maailm, mis avalikult on jumala tahte vastane, ja teiselt poolt kirik, mis vähemalt teoorias peab kõige enam kuuletuma jumala tahtele, ei saa siin kompromissi teha. Ja kõige ohtlikum on see, kui see maailma mõtlemine tungib kirikusse. Ja kui maailma mõtlemisele püüab kirik leida mingit teoloogilist õigustust ja üheks selleks õigustuseks on see võlts väändunud sentimentalism, mida millegi pärast nimetatakse kristlikuks armastuseks. Et Jumal on armuline, Jumal on halastaja. Jaa, aga kelle suhtes? Selle suhtes, kes kahetseb pattu ja palub alastust. Teiste suhtes mitte. Ja kui terve elu inimene võib elada Jumala vastast elu ja arvab, et noh, näe, midagi ei ole juhtunud, aga üks asi on tal veel läbi käimata, see moment, kus alastavast ja armulisest Jumalast saab kohutav ja lõpuni õiglane kohtumõistja. Ja ega seda päeva ei pea keegi kaua ootama. On väga ilus ütelus. Tänapäeva raha ja rikkust jumaldavas maailmas. On üks särk, millel ei ole taskuid, see on puusärk. Ja selle üle tasuks mõtelda nendel, kes arvavad, et kõik maine ongi absoluut ja ongi kõik. Aeg on üürike. Elu on midagi palju suuremat ja avaramat, kui ainult selles füüsises siin püherdamine. Ihu vajab pühitsemist. Hing ja vaim valitsegu kõige kehalise üle. Kehalist ei saa lasta valitseda vaimse ingelise üle. Ja nüüd mõtelgem ainult inimese ulatuses. Inimorganism. Mida tähendaks liberaalne demokraatia isiku piirides? Meil on mõistus, meil on tahe, meil on ikkagi hingefunktsioon, meil on füüsilised protsessid, meil on nälg, me tunneme külma või sooja, meil on sugutung, kõiksugused muud kired ja laiskused ja asjad. Mida tähendaks liberaalne demokraatia isiksuse piirides? See tähendaks ju suuresti täiesti minna laskmist, tujude järele elamist, emotsioonide järele elamist ja kui me vaatame, kui palju on inimesi, kes vale ja liig toitumisega on oma tervise rikkunud ja ülekaalus ja mida me kõik näeme ja teame ja kuuleme ja kõik muud, siis see on selle tulemus. Aga väärikas on ju Jumala valitsus inimese üle, mida inimene viib ellu teadmise ja tahtmise läbi. See tähendab, tahe peab olema allutatud Jumala tahtele ja siis inimene valitseb, pange nüüd tähele neid jubedaid sõnu. Mõistus ja teadmine valitsevad Jumalast valgustatud tahte läbi. Despoodina ja kuningana kõige muu üle, mis inimeses on. See on tõeline valitsus ja ainult see annab inimesele väärikuse. Siit ka aru saab vabadusest. Vabadus on alati kohustus. Vabaduse arusaam, mis on kõike lubatavus, see on orja arusaam vabadusest. Need on tõsised küsimused kõik. Ja nüüd lõpuks siin Eestis käib kohutav võidujooks majanduslikult tasuvatele kohtadele. Mina, valige mind, ainult mind, mina. Mina luban teile kõik, taeva tähet on taevast alla. Kuu kuldan üle või mida tahes, ainult laske mind sinna, ilus. Vaatame siis meie kristlastena tagasi ühte hääletamist. Jeesus Kristus viiakse Pilaatuse ette. Pilaatus ei leia Jeesusel mingit süüd. Ta saab sellest aru ja kokku kogunenud rahvale ütleb, mina ei leia temal mingit süüd. Ja alati oli võimalik paasa pühadeks keegi, kes oli süüalune, vabaks lasta. Armuakt. Ja siis Pilaatus selleks, et Jeesust päästa, laseb tuua Barabase. See oli kurjategija, kes oli röövel ja varas. Kohtualune. Ootas kohut. Ja Pilaatus küsib rahva käest, keda te tahate, et ma laseksin vabaks? Kas Jeesuse Kristuse või Barabase? Ja mida rahvas röögib? Me tahame Barabast! ja Jeesuse Kristuse kohta, kui Pilaatus küsib, mida siis temaga teha, lööda risti. See on ääretult sümboolne. Missugune on rahva valik, kelle valikut ei juhe mitte Jumala tahe, vaid inimlik tahe. Niisiis, lugupeetud ja austatud Eesti valija, mine ja küsi enda käest, kas ma tahan Barabbast või Jeesust Kristust. Kes siis oleks see Jeesuse Kristuse esindaja? Olgu see mõtlemiseks. Ega raadiosaate jutt ei ole selles mõttes juurteni ulatuv mingi lõplik tõde. Kõik, mida me inimesed käsitleme, on puudulik, aga kõik see ka, mida me toome esile pühakirja alusel, on tõene ja sellele maksab kuuletuda. Ja eks meie siis oma pühapäeva pidades peaksime need asjad rahulikult lõpuni mõtlema, aga elada kristlasena niisuguses ühiskonnas. Nagu näha, me liginime ajale, mis olid 3. sajandit Rooma impeeriumis, mil kristlik kirik oli keelatud, religio illitsita, mitte lubatud usk, ja kuidas 300 aastaga seda mööda, kuidas ilmalik Rooma riik ise alla käis ja mandus ja lagunema hakkas, sai kristlus selleks aluseks, millel uuesti tsiviliseeritud maailm korraldus, sünnib kristlik riik Bütsants ja Lääne-Euroopas Karolingide kristlik keisririik. Need olid rajatud 2 mõõga, vaimuliku ja ilmaliku mõõga koostööle. Ehkki see koostöö on tihti nägelemine, lausa isegi kuniga sõda, aga ometi selles koostöös püsis ja elas ühiskond ja omas ometigi seda tasakaalu, mis tagas kultuuri arengu, elu edenemise, kõigi inimlike raskuste ja patu kiuste. Siin on, mille üle mõtiskleda. Ja kristlase mõtlemine peab olema alati, mitte ainult lihtsalt ajalooline ajaloo ulatuvuses, vaid palju pikem peab ulatuma igaviku ja lõpmatuse tajuni, kus me pidevalt ruumiliselt ka tunneme ennast universumi kodanikena ja mitte ainult lokaalselt selle linnarajooni või eluaseme ja töökoha kodanikuna. Minge õhtul välja loodusesse, kus linna kuma ei häiri, ja vaadake tähti taevas. Tõstke oma pilk sinna poole, kust tuleb lunastus. Head mõtlemist, tänan tähelepanu eest. Stuudios arutles Einar Laigna. Aminus vobis et cum spiritu tuo sicventia sancti
Et ubi tempera iuba, nec vacua minimalis, in principibus iuba.
Et in inertia lux, qui ridat populum minum Israel,
olemine
ja olemasolemine.